heilt margar sögurnar og þetta setta nýtt sjálfstaklega á mig. Mér út í gaman að heyra draugasögur þegar ég var stelpa.
Já.
Og konu sem sáði okkur margar sögur, bless. Mm-hmm. Konu sem var í tungu dala minni. Hún las margar þjóðsögurnar fyrir okkur og sáði okkur margar sögurnar á þessu skemmtilega sögur sem okkur út í gamla krökkunum. Við vorum ykkur óð og þá fór hún að segja okkur sögur, blessunin. Ég þarf að vera gerður. Mm-hmm.